subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa Washington.
waa subax khamiisa oo bisha may ee sanadka 2021 ee tahay 20 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda aruurnimana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah: soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo dalka Kenya oo aad uga walwalsan kooxo dhex ka geysanaya magaaladaasi, warbixinayaan idin kaga hayna.
horta waxay u badan tahay kambaniyada noocaas oo kale ah shabakadaha dadka lagu dhaco inay yihiin, waayahana aad bay u badan yihiin. horaanna in badan baan ka dignay waxyaalaha noocan oo kale ah ha layska ilaaliyo, laakiin inta la diiday oo lagu daatay baa laysku dhacay. shabakado laysku dhaco oo tuug ah oo dad ay soo samaysteen, kadibna ay abka u samaysa applicationka u samaysteen linkiyada waxa isku hagaajiyeen, hadhowna la doonayo dadka in la dhaco, yay u badanta horta inay yihiin haddayba ka badbaadantaa iyada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaara oo ka hadlaysa ahmiyadda ay leedahay warbaahin xaqiiqa ah oo la helo xilliyada doorashada ee dalka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan Britain oo qiimey dhinaca maskaxda ku samaynaysa dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin falal argagixisnimo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
aqalka wakiilada Mareykanka ayaa arbacadii u codeeyay in la sameeyo guddi madax bannaan oo baaraya weerarkii dhimashada sababay ee January 6-deedii ka dhacay xarunta Kongareeska Capitol Hill, halkaas ay ku qamaameen taageerayaasha madaxweynihii hore ee Donald Trump, iyadoo xubno ka tirsan xisbiga jamhuurigusa ay diideen isku dayga hogaamiyaasha xisbigaas ay ku doonayeen inay ka hor istaagaan arrintaas. labadii maalmood ee lasoo dhaafay, hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada Kevin McCarthy iyo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee senatka Mitch McConnell waxay ka shaqeynayeen in la saqiiriyo heshiiska wadajirka ee labada xisbi ay ku doonayeen in la sameeyo guddi baaritaanka rabshadaha sabay dhimashada 5 qof ee uu ku jiro sarkaal ka tirsan booliska Capitol Hill la sameeyo. laakiin goluhu wuxuu u codeeyay 2,002 xubnood oo haa ku codeysa, halka 475 ay kasoo horjeesteen. waxaase guddigaasi loo qaabeeyey si la mid ah guddigii baaraya weerarada lagu qaaday Mareykanka September 11, 2001. hindise sharciyeedkaasi waxa uu hadda u socdaa dhinacyo sanadka, halkaas oo aan la hubin sida uu uga meel mari karayo. sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas ayaa saadaaliyay xabad joojin hirgasho maalmo gudahood, iyadoo Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ku sugan Gaza ay weeraro weli isdhaafsanayaan. ciidamada diyuuradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeyn maalintii 11-aad gashay ayaa Khamiistii ka wada magaalada Gaza, halkaas oo dad aad u fara badan ay ku dhinteen. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku booriyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu raadiyo xabad joojin degdeg ah si markaasi loo dhameeyo khilaafaadka. sarkaalka arrimaha siyaasadda u qaabilsan ururka Xamaas Muuse Abu Marzuq ayaa waxa uu TV-ga Al-Maydaan ee dalka Lebanon laga leeyahay u sheegay in uu rajaynayo in maalmaha soo socda xabad joojin la gaaro. wadamada midooda Yurub waxa isku raaceen arbacadii in la fududeeyo xayiraadaha socdaalka COVID-19 ee dadka aan midooda Yurub ahayn ee soo booqanaya dalalkaasi midooda Yurub, taasoo fursad u siinaysa dadka ka imaanaya Mareykanka iyo waddanka Ingiriiska ee tallaalan. safiirada 72-ka dal ee midooda Yurub waxay ansixiyeen soo jeedinta guddiga midooda Yurub laga bilaabo 3 May si loo dabciyo shuruudaha lagu ogaanayo wadamada nabdoon, loona ogolaanayo dalxiisayaasha sida buuxda u tallaalan inay booqdaan dalalka midooda Yurub. dalka Malawi waxaa arbacadii lagu burburiyey oo la gubay ilaa iyo 19,610 dhalo oo talaalka AstraZeneca ee COVID-19, kuwaas oo dhacay 8 maalmood ka hor inta aysan imaanin wadanka Malawi. waxaa se arrintaasi imaaneysa iyadoo midowda Afrika iyo hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan ee WHO ay labaduba sheegeen in talaalku yahay mid nabdoon islamar ahaantaasina la isticmaali karayo ilaa bartamaha bisha July. hase yeeshee qayb ka mid ah 200 oo talaalkaasi ka mid ah ayaa yimid 16-kii March, iyadoo ay iska kaashadeen midowda Afrika iyo WHO, waxayna dhammaadeen 13-kii April. hase yeeshee talaalkaasi la burburiyey oo ay Malawi gubtay ayaa waxa ay ku tilmaamtay in ay ahaayeen kuwo dhacay oo aan dadka la siin karaynin. warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
Guddiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa aad uga walwalsan kooxo buraxdo dhinaca internetka, kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay lacag badan ka dhacay Soomaali badan oo ku dhaqan dalka Kenya, iyagoo guddiga suuqa islii ay ugu baaqan bulshada Soomaaliyeed inay feejignaadaan. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi kasoo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Guddiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujinaya kooxo internetka si khiyaano ah ugu shaqeysanaya, kuwaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay dhac u geystay lacago aanan ilaa iyo hadda cadadkooda la ogeyn oo ay leeyihiin Soomaalida ku nool dalka Kenya iyo sidoo kale dadka kale ee Kenyaanka ah haba ugu badnaadaan Soomaalida. Magaalada Nairobi iyo qaybaha kale ee magaalooyinka ay Soomaalidu ku nool yihiin ee Kenya ayaana la sheegayaa inay dibanayaal u yihiin kooxahan, waxaana goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Nairobi laga dareemayaa cabashada iyo khasaaraha ay kooxahaasi u geysteen Soomaalida iyo sidoo kale dadka kale ee Kenyaanka. Umar Ibrahim Xuseen, xogeyaha ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, ayaa ka hadlaya waxa ay ilaa iyo hadda ay ka og yihiin dhibaatadan ay kooxaha burcadka ay u geysteen Soomaalida ku nool dalka Kenya.
Kooxahan waxa weeye kooxo burcad ah oo online ku shaqeysta. Warbixintan ka hayna dadkan xafiis iyo meel looga tago oo masalala wax lagu xisaabtamo ma laha, waa dad online lacagbad sameynaysa, intaasaad keensanaysa, intaasaa lagu saaraya ay dadka ay ku dhahayaan. Waxaan leeyahay waa dad online dad ku dhacaya, dadkan dhalinyarada iyo dadkan ganacsiga yaryar ku jira dhanba badankooda way ku jiraan, waa galeen, dadkana waa dhaceen. Sidii hadda warbixintan ku haystano xagga guddiga annaga inay dadka dhaceen, waxyaalahaasna marka horena dadku waa u sheegnay, culimmadana waa ka hadashay. Waxaan meeshay ka socdaan iyo ganacsigeedii xafiiskeedii waxba aan loogeyn dadka inay maarata ay ku dhiiranin wax u dhiibanin oo online lacag ku shibin, waa loo sheegay. Lahase ahaatee waxaan nasiib darra in dad badan lagu dhacay cash 24 la yiraahda. Marka waxaan leenahay dadka taas dhacday haddana mid kala biri iyadoo sawir kale leh mise magac kale leh ayaa imaan karta. Waxaan dadka ugu digaynaa shacabka gaar ahaan Nairobi ku ganacsada inay waxaas ka ilaaliyaan, ay ganacsigooda oo tooska ah oo wixii soo gataan oo wixii ka sii faa'iidi karaan ay samaystaan ganacsi la yaqaan ay ka shaqeystaan. Laakiin waxaan waxay la mid yihiin waxyaalo hore u sii dhacay.
Kooxdan oo la baxay magaca Cash 24 iyo magacyo kale ayaa waxay markii hore ay dadka u sheegeen inay lacago ku shubtaan akoonadooda, iyagoo maalin kasta ka faa'iidaya qiimo lacageed oo ku jaan go'aan qorshayaal gaar ah oo ay iyagu jaangooyeen. Qaar ka mid ah dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay oo weli aad ula murugeysan dhibaatadaasi ayaa V O A oga warramaya xaaladooda iyo qaabka uu dhibka u gaaray.
Magacaygu waa Cabdulaahi Axmed Cali. Waxaan ka mid ahaa dadkii galay barnaamijkii Cash 24 dadka tuugada ama burcadka ay soo diyaariyeen, isla markaana dadka Soomaaliyeed qaar ka mida lagu dhacay. Horta barnaamijka markay soo bilaabanayay ama uu soo gelayay suuqa wuxuu ahaa barnaamij aad u cajiib ah, dadkuna ay aad ugu daateen qiimo. Runtii qof kasta marka loo sheego aan macquul ahayn laga sameynayo daily, lacagta aad geliso qiimaha laga sameynayay qiimo macquula ma ahayn.
Magacaygu waa Axmed Xuseen Maxamed. War dadka inta badan waa ku yaaceen sababtoo dad badan ayaa lacaga badan ugu khasaareen. Dad hadda waxaa jiraan maalmihii ugu dambeeyey, waqti ugu dambeeyey galay lacagahooda ku waayeen. Wallaahi lacaga ugu badan ay dadka ka dhaceen oo qof kasta taleefanada galiyeen dad 350 galiyeen ayaa jirto
$3,500
dhiganto. Marka $3,500 dad badan galiyeen, dadna waxay galiyeen $150 oo dhiganto $1,500. Marka dadka aadka u qasaara waxay u badan yihiin dadka galiyeen $1,500.
Anigu waa Cabdulaahi Maxamuud Maxamed. Lacag $50,000 aan gashay muddo 8 bari ah iga jirtay. Lacagta galab walba ay soo dhacaysay, labada galbooda u dambeysay Ilaahay amarkiis. Anigu gashay iga soo laabatay $6,232 ayaan ka helayay. Qofna ma gelinin, dadka dad bay gelinayeen waxaan maqlay. Shaqo mal inuu ka hadlay saasa laga baqay, iyadoo weli lacagteedii ii soo laabanin ayay xirantay. Laakiin maalmihii u dambeysay, maalinkii u dambeysay, sida ay dadka lacagta ugala baxaan been bay sheegeen, $1,700,000 ayay ku soo dareen. Dad badan baa gashay, xoolihiina saas dadka ugada maqan yihiin dhammaan. Waxaana aaminay oo arrinta u sameyno lacagta u gashanay Safaricom awgeed. Safaricom embeesadeeda ayaan aaminay, ee Safaricom mas-uul ka tahay awgeed baan u gelinay. Sida iyada ahayd ayaan maxay ku aaminay. ummad badan oo u badan Soomaali 190 ayaa xoolo ka maqan tahay.
Kooxahan ayaa marka ay dadka lacagaha ka qaadanayaan ama ay u soo dirayaan waxa ay isticmaalayeen adeega M-Pesa ee shirkadaasi. Shirkadda telefoonada Safaricom oo ka hadashay barnaamijkan waxa ay si kooban ay u sheegtay in barnaamijkan uusan ka mid ahayn adeegyadeeda. Maalmihii uu soo baxay barnaamijkan waxaa ka hadlay culimada Soomaaliyeed oo bulshada Soomaalida uga digay adeegyada noocan oo kale ah. Culimada ka hadashay barnaamijkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo bulshada Soomaalida u faahfaahiyay barnaamijka Cash 24.
Mucaamalada noocaasi horta waxay u badan tahay kambaniyada noocaas oo kale ah shabakadaha dadka lagu dhaco inay yihiin. Waayahana aad bay u badan yihiin. Horaana in badan baan ka dignay waxyaalaha noocan oo kale ah ha layska ilaaliyo. Laakiin inta la diiday oo lagu daatay baa laysku dhacay. Shabakado laysku dhaco oo tuug ah oo dad ay soo samaysteen kadibna ay abka u samaysay applicationka u samaysteen linkiyada waxa isku hagaajiyeen hadhowna la doonayo dadka in la dhaco yay u badantay horta inay yihiin. Haddayba ka badbaadantaa iyada. Sharcan mucaamaladaasi waa mucaamalo shareecada khilaafsan oo meel kaga abtirsanin waayo.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhowr kun oo qof oo uu ku jiray ilmo yar oo lix jir ah ayaa looga shakiyay xagjirnimo, waxaana dalka Britain lagu sameeyay qiimeyn la xiriirta caafimaadka maanka iyadoo ay booliisku wehlinayaan qoyska. Tani ayaa ah qayb ka mid ah nidaamka qalqalgelinaya adeegyada caafimaadka ee maanka, sida ay sheegayaan ururada u tabaruca oo la shaqeeya adeegyada caafimaadka maanka. Ururkan oo arbacadii daraasaad soo saaray, urur ka shaqeeya dhinaca maanka oo arbacadii soo saaray daraasaad, ayaa ku baaqay in la joojiyo mashruucan oo sir ahaan ayna ka dambeyso ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Britain iyadoo ay la shaqeynayaan shaqaalaha caafimaadka ee dhimirka. Warbixin lagu baaqay in la baabiyo mashruucaasi iyo guud ahaanba arrinkaasi waxaa warbixin ku saabsan magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
mashruucan loogu magacdaray daryeelka dadka u nugul xagjirnimada ayaa sannadkii 2016 laga bilaabay koonfurta bartamaha iyo waqooyiga mandaqada England, markii dambena la gaarsiiyey guud ahaanba boqortooyada Ingiriiska. Waxa aanu qayb ka noqday la dagaalanka argagixisada Britain, urur ku shaqeeya iska wax u qabsoo la yidhaahdo MEDACT ayaa daraasada ay soo saareen ku sheegay in ilaa 4,000 oo qof loo sameeyey qiimeyn caafimaadka maanka ah sannadihii u dhexeeyey 2016 ilaa 2020. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi waxaa lagu soo gudbiyey nidaamka la ysku haysto ee istaraatiijiyadda ka hortagga argagixisada. Ururkan ayaa sheegay tan iyo markii ay dowladdu samaysay nidaamkan inay u isticmaashay, waxay ku sheegtay qaab lagu sugayo ammaanka, waxaana si weyn loogu beegsan jiray dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku dhaqan Britain, gaar ahaana dadka muslimiinta ah. Ururkan oo dhowr jeer ku dalbaday xorriyadda macluumaadka, warbixinno ku saabsan nidaamkan ayaa sheegay in ciidamada la dagaalanka argagixisadu inta badan walwal aan sal lahayn ay kaga hortagaan warwarka la xidhiidha ammaanka, iyagoo arrintan uga faa'iidaystay dad xanuunsanaya oo daaweyn u baahan. Ururku waxa kale oo uu sheegay in qiimeyn la xidhiidha maanka caafimaadka marka loo sameynayo bukaanka, booliiskuna ay goobta joogaan ay ku kalifayso shaqaalaha caafimaadku inay sameeyaan waxyaabo ka baxsan shaqadii loo igmaday. Haddaba marka la eego anshaxa qiimeynta caafimaadka maanka ee bukaanka, arrintani saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Cabdirashiid Takaro, booliiska magaalada Leicester ee dalka Britainka la shaqeeya arrimaha caafimaadka maanka.
walaal reportka waan arkay, runtii waa arrin khaldan, sida aada ay sheegtay aadaa soo sheegtayna ma aragtay, waa arrin khaldan muddona soo socotay. Sida aynu ognahay waxa weeye qiimeynta caafimaadka hadday noqoto xanuunada maanka ku dhacaya, xanuunada jir ku dhacaba, waxay leedahay shuruuc iyo arrin ma garanaysa la yiraahdo medical ethics, oo ah in la tixgeliyo markasta, oo ah qaanuunka caafimaadka oo ku dhisan ixtiraam ka dhexeeya dhakhtarka iyo bukaanka, is-aamin ka dhexeeya dhakhtarka iyo bukaanka. Markastana dhakhaatiirtu guud ahaan baad caafimaadku waxay u shaqeeyaan bukaanka, uma shaqeeyaan booliiska, uma shaqeeyaan hay-adaha shuruucda, uma shaqeeyaan cid kale. Dhakhtar haddii bukaan loogu yeero, bukaankaas sidu wax u qaban lahay u caawin lahaa u joogaa. marka sida ribootku sheegayo waxa weeye waxa isdhex galay qoladii caafimaadka shaqeynaysa dhaqaatiirta ahaa iyo booliska iyo gaar ahaan kuwa arrimaha magaranaysa ee terroristaha waxa soo shaqeeyay marka waa arrin khaldan
nidaamkan afartaas sanadood socday ayaa sameeyeen ciidamada la dagaalanka argagixisada ee qiimeynta caafimaadka maanka loogu sameeynayo dadka jahannabiga ah ee muslimiintu u badan tahay waxa uu keenayaa inay dadkaasi ka aamin baxaan dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka maanka sida uu ii sheegay Dr. Cabdirashiid Takar
runtu waa su'aal aad iyo aad iyo aad u muhiim ah waxa weeye haddii arrimahan sida ribootku sheegay ay dhacaan waxaa dhumaysa kalsoonida ka dhaxaysa dhakhtarka bukaanka bukaanka ehelkiisa iyo bukaanka cidda difaacaysa waxa weeye booliisku ama qoladan magaranaysa antiterrorist inay meesha joogaan ma aha sida hore u sheegnayna waxa weeye dhakhtarku markasta wuxuu meesha u joogaa isaga looma tababarin inuu booliisu shaqeeyo ama inuu shuruucda ilaaliyo waxaa loo tababaray bukaankaas inuu caawiyo mararka qaarkood waa jirtaa oo dhakhtarkay muhiim tahay inuu booliiska war gudbiyo haddii bukaankii aada wareysanaysay uu ku yiraahdo qof baan dilaya waa inay hay-adaha sharciga u sheegtaa tara qofka inuu qof dilaa markaas keliya lagu ogolyahay inaad booliiskii arrimiisa la xiriirtid haddii arrintaanoo kale dhacdana waxaa dhacaysa bukaankii iyo dhakhtarkiiba inaysan kalsooni isku qaban dhakhtarku go-aanka ma gaari karo bukaanka xaaladiisa hadduusan ogeyn bukaanka kanu inuusan aaminsanayn oo waxa u sheegayo iyo sababta uu yimid aaminaadu ku qabay inay tahay tan kale bukaanka laftigiisa hadduusan aaminsanayn dhakhtarka runa uma sheegayo wuxuu rabayna ma garanaysaa uma sheegayo wuxuu hadhow dhakhtarka u sheegana kuma kalsoonaanahay marka waxaa dhumaysa haddii arrimahan oo kale dhacaan kalsoonidii ay isku qabeen dhakhtarkii bukaanka waxaa kaloo dhumaysa kalsoonidii ay bukaankan ehelkiisa ku qabeen
muddo dheer dalka Britain dadka laga tirada badan yahay waxyaabaha ay ka caban jireen ee la xidhiidha caafimaadka maanka waxaa ugu weynaa in dadka madow si ka badan dadka caadiga ah ee dalka ku nool loo siiyo daawooyinka xanuunka dhimirka sidoo kalena ay u badan yihiin dadkaasi madoobi cusbitaalada dadka dhimirka wax ka qaba la dhigo Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil VOA in London
sanadihii dambe teknolojiyadda casriga ah sii noqonaysa ee caalamku wixii sii xoojisay wararka been abuurka ah warbaahinta dunida waxa ay si qoto dheer uga feejigan tahay arrimaha la xiriira xogaha aan jirin iyadoo isla mar ahaantaasina la baarayo soomaaliya oo hadda isku diyaarinaysa doorasho dadku ay doonayaan in ay indhaha ku hayaan wararka la xiriira arrimaha doorashooyinka si ay u helaan warar lagu kalsoon yahay laakiin waxaa jirta in aqoonyahanno badan ay walaac ka qabaan in xogo aan jirin si fudud loo dhexmarsiin karayo warbaahinta hay-adaha warbaahinta ee Soomaaliya ayaase ku doodaya inay awood u leeyihiin ka hortagga wararka aan saxda ahayn iyadoo caqabadaha jira ay aad u badan yihiin wariyaha VOA Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa warbixintan magaaladaasi nooga soo diray
ma sahlana in si fudud loo xakameeyo wararka been abuurka haddana mararka ay jiraan xilliyada dadka ay u baahan yihiin xogaha la xiriira arrimaha siyaasadda ee doorashooyinkuna ay soo dhow yihiin waa ay sii adag tahay markasa laga hadlayo dal colaada ka soo baxaya sida Soomaaliya warbaahinta waxaa hor yaalla shaqo adag si bulshada ku xiran aysan ugu dusin warar aan run ahayn oo xitaa amniga saameyn ku yeelan kara si loo xaqiijiyo sugnaanshiyaha xogaha la baahiyo tafaftirayaasha warbaahinta Muqdisho waxay hadda sameynayaan dadaal xoogan sida uu ku waramaya Cabdishakuur Maxamuud Maxamed oo ah maamulaha idaacadda Nation ee maxalliga ah ee ka shaqeysa caasimadda Muqdisho
marka laga hadlayo ka taxadarida wararka si gaar ah xilliyada oo kale wadanka doorasho iskuulleysi waxyaaba ay jiraan way ka sii culus tahay waqtiyada caadiga uu wadanka xasilan yahay xilliyada oo kale xilliyada waxyaala badan la isdhex marsado marka badanaa waxaan kula talinaa ama aan u sheegnaa qaybteena tafatarka raadiyaha inay taxadarkooda badiyaan iyadoo caadi inay taxadarkooda badnaa waxyaalaha qaar iska fiiriyaan kulmada u dambeeya kale waxyaabaha kale hadal waxaa ka mid ah waxyaabaha marka dhacdoon jiraan oo kale life laga soo galay raadiyaha oo kale bataatanba in la joojiyo waayo dhacdoonka oo kale hadduu qofku la hadlo haddii meel wax dhacaan oo wixii life soo galo waxaas waxa ay maamulaysid maxamena qofku wuxuu rabo ku sheegi karaa
dunidan teknolojiyada ee casriga sii noqonaysa wararka been abuurka ah waxay u sii xoogaysanayaan si lixaad leh in laga hortagana waxay u baahan tahay cilmi waqtigan la jaanqaadayo iyo waayo aragnimo dheeri ah, laakiin aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa u arka in dadaalka hay-adaha warbaahinta ee Muqdisho iminka ay bixinayaan marka laga soo tago loo baahan yahay in la kobciyo aqoonta saxafiyiinta, sida uu qabo Aweys Xuseen Cadow oo ka mid ah aqoonyahanka wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Saxafigu waxaa la yidhahdaa waa macalin oo kale, bal macalin wuu ka dareen laanu macalin waxaa laga yaabaa inuu hal fasal oo keli ah uu cashar u dhigayo, laakiin wariyihi waxaa ahaa boqolaal kun ayaa laga yaabaa inay hal mar ay casharkiisa ama warkiisa iyo warbixintiisa ay dhegaysanayaan. Marka ani waxay ila tahay number one wariyuhu waa inuu aqoon oo fiican uu wataa, ugu yaraan yacni qofka wariyaha la noqonayo loo ogolaanayo in makarofonka in loo furo waa in la yidhaahdo waa inaa wadatid shahaado noocaasa, ugu yaraan dugsi sare inuu wato. Intaas markuu helo kadib inuu tababar shaqadii lagu tababaro oo shaqadii uu ku tababarto.
Soomaaliya sanadihii u dambeeyey waxaa aad u sii kordhaya hay-adaha warbaahinta ee madaxa bannaan, iyadoo hardanka wararka ee ka dhexeeya uu jiro. Haddana waxaa taasi u sii dheeraa baraha bulshada oo si fudud wararka loo soo geliyo, balse iyadoo intaasi oo dhan ay hor yaallaan, haddana suuragal ma tahay in laga hortago wararka been abuurka ah xilligan.
Warbaahinta Soomaalida waxa ujeedka ugu weyn ee raadinayaan waxaawaa inay xaqiiqda dadkan u baahiyaan. Sida xaqiiq dadka u heli lahaayeen bulshada, waa laga yaabaa in dadka qaar ay u arkaan bal adiga qofka ugu horreeya waxaan sheegaya noqo, laakiin halhees cadbada waxaa jira luuleya ibxad khabar 10 sanawaad qabla an tasdaq mena xitaa warkan adiga waa inaad 10 sano baarta muhiim waa inaad islaxaad yeeshaan mena xaqiiqda adig ogaato intaasoo salaax kugu qaadato kamuhiimsan inaa hadda warbaahin hebel ama raadiyo hebel ama tv hebel waxaan ugu horsheegay ayaa ka muhiimsan inaa noqoto ninkii runta sheegaya ayaa ah.
Kobaca warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya, inkasta oo fursad wada hadal uu bulshada dhexdeeda ah uu abuuray, haddana waxay aqoonyahanka Soomaaliyeed qabaan in dhaqaalaha ay helaan oo aad u kooban ay suuragal ka dhigi karto in dad warar been abuura sheegaya la siiyo fursado sida uu qabo Aweys Xuseen Cadow.
Waxaan is leeyahay warbaahinta Soomaalidu waxay u nugul yihiin wararka iyo sheekooyinka been abuurka aad ugu nugul yihiin, sababtoo waxaa suuragal noqon kara inay qolooyinka wararkaas been abuurkaas sameeyay inay si fudud u dhex mari karaan. Yacni sababaha waxaa keeni kara baahida wariyaasha Soomaaliya haysa oo aan qaadan mushaar ku filan, waxaa keeni kara dadka iskale meediyaha ama warbaahinta iskale oo aan haysanin ilo ama dhaqaale ay ka helaan. Marka waxaa laga yaabaa haddii meediyaha loo yimaado gruub uu yimaado, koox ay u timaado, ama mucaarad ha noqoto ama dowladda nafteeda ha noqotee, ay dhahaan noo baahiya warkan oo ay lacag ku siiyaan inay si fudud ay u baahiyaan.
Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad adag oo siyaasadeed, warbaahinta waxaa hor yaalla mas-uuliyad weyn, taasi oo ah in si dhaxa xogaha loo baahiyo iyo in laga hortago wararka aan jirin, maadaama dad badan ay ku xiran yihiin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Sanad kastaba waxaa jaamacadaha dalka India ka qalinjibiya arday Soomaaliyeed oo kuliyado kala duwan ka soo baxa. Ardada qaarkood ayaa barta maadooyin dhif iyo naadir ku ah Soomaalida, sida warbixintan uu ku eegaya wariyaha V O A da qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo oo ku sugan magaalada Melbourne. Hase yeeshee, warbixin ku saabsan Soomaalida iyo ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka India nooga soo diray Melbourne.
Ardada yimaada India ee waxbarashada u soo doonta waa kuwa dugsiyada sare ugu soo baxa magaalooyinka dalka Soomaaliya, kadibna kolka ay India yimaadaan si toos ah ay u galaan jaamacadaha dalkaasi. Xafsa Axmed Cabdulaahi waxay India joogtaa 5 sano iyadoo baratay culuumta caafimaadka 2 maado oo kala duwan, sida ay faahfaahinayso.
Magacaygu waa Xafsa Axmed Cabdulaahi, waxaan ka imaaday Soomaaliya, khaasatan magaalada Muqdisho. India waxaan imaaday 2016-kii, waxaan bartay kuliyadda caafimaadka digriga koobaad nurse ama kalkaalisa caafimaad, kadib waan dhammaystay. Waxaan go'aansaday inaan ku daro digriga labaad, kadib waxaan doortay digriga labaad maadada nutritionka ama nafaqeynta, waxaa Soomaaliya lagu dhaho nafaqeynta. Waxaan ka dhigtay jaamacadda Usmaniya University, Hyderabad, India.
maadada nafaqeyntu waa mid aad ugu yar barashadeeda ardada Soomaalida, laakiin Xafsa ayaan weydiiyey waxa ay ku doorbiday inay barato.
Waa sax, waa maado aad noogu yar barashadeeda. Waxa igu kalifay inaan barto waxaan u arkay maado aad muhiim u ah dadkeena ay baahi weyn u qabaan, iyagoo haysta kheyraad ku filan. Keliya ay ka maqan tahay aqoontii isku dheelitirnaantii cunto. Waxaan ku doortay maadada nutritionka ama nafaqeynta. Waxaan aad u xiiseyn jiray quruxda jirka iyo caafimaadka. Faa'iidooyinka ay leedahay qofka inuu barto maadada nutritionka ama nafaqeynta waa inuu qofku wax badan ka ogaado waxyaabaha cunto ahaan jirkiisa u roon iyo waxyaabaha u rooneen. Haduu qaato waxyaabaha u roon dhibaato intee la eg soo gaari karta qofka. Haduu qaato waxyaabaha u roon maskaxdiisa muxuu faa'iido heli karaa? Faa'iidada heli kara waxaa ka mid ah inuu qofku helo jir iyo maskax caafimaad qabto.
Waxaan sidoo kale Xafsa aan weydiiyey bal inay arday badan ay bartaan cilmiga nafaqeynta iyo dhanka waalidiintooda oo aan aad u fahamsanayn in jaamacad looga soo baxo nafaqeyntu haddii ay jirto caqabadooyin dhanka qoyska ay kala kulantay, maadaama iyagu ay yihiin kuwa bixiya qarashaadkooda jaamacadaha.
Haa, way jiraan dhalinyaro, way jiraan gabdho iyo wiilalba, inkastoo aniga inta badan aan arkay gabdho, laakiin jaamacaddeeda inta aan dhiganayna aada u yareed. Tirada jaamacadda dhan total waxaan ahayn Soomaali 7 gabdhood, marka aada u yareed inta baranaysa maadadan. Way jiraan, haa way jiraan caqabado aan kala kulmay markaan bilaabayo asxaabta iyo familka qaar, iyagoo idhahayo maxaad u baranaysaa, waxaan maahan wax muhiim ah, bal nafaqeyn xagee wax ka tartaa? Soo marka alxamdulilah, adeeg badan iyo juhdi dheer ka bacdi, alxamdulilah maanta waxay leeyihiin wax fiican aad soo baratay, waddankii waxaad u noqonaysaa Janis Kaley Imaw, fursado fiican yaalo alxamdulilah. Marka waxaan u arkaa maadadan in maado muhiim ay tahay, weli baahideeduna ay taagan tahay.
Soomaalidu waxaa lagu sheegaa inay ka mid yihiin bulshooyinka aan aadka u isticmaalin cuntooyinka isku dheelitiran ee ay jirka u baahan yahay. Xafsa ayaa weydiiyey qorshaheeda ku aadan inay dalka dib ugu laabanayso oo ay ku shaqaysan karto cilmigii ay baratay iyo in kale.
Shahay ugu weyn insha allah waa inaan waddankii dib ugu laabto, kadibna wacyigelin badan u sameeyo bulshada qeybaheeda kala duwan, hadday ahaan lahayd dadka waaweyn ee la nool xanuunada sokorta, dhiigkarka, dufanta oo waayahan dambe aada ugu soo badanayo, inaan garanaynin sababta dadkan ugu soo badanayo ay tahay cuntooyinka khaldan ay qaadanayaan, inaan ka wacyigeliyo, inaan sidoo kaleeto ciyaalka yaryar ee u baahan nafaqeynta iyo hooyooyinka uur kaleba insha allah dhammaan inaan waxaan rajaynayaa ka wacyigelino oon u sheego wax alla waxaan ku caawin karo awooddayda ah aniga aqoontaydii garaankayga aan ku caawiyo insha allah, saasaan rajaynayaa.
Waxaa jira arday aada u fara badan oo baratay culuum kala duwan oo aan ku badnayn ardada Soomaalida ee wax ka barata dalalka Aasiya ee ay waxbarashada u soo doonteen. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Bal markana dhinacii heesaha, haddii aan eegno, waxaan soo qabanayaa heesta dabacsan.
عدي صبح نمو يسوى ذي الجرع إذا لسو حسين ينا نقوى جمال أحمد عثماني يزرع عبد أحمد وانا قلتها ديقى استيالتا نقول انت بنا بتقليو